Hain zuzen beh, San Juan de Dios ospitalera goaz gaur eta zainketa aringarrien gainean berba egin behar dugu. Persona baten bizitzaren azken egunetan arlo diferentetako profesionalak izaten dira laguntzen, bai gaixoa bera edota familiakoak be hartatzen dabez. Momentu horretako bizi esperientzia jasoteko eta batez be, zainketa aringarriak ikustarazteko Santurtziko ospitaleko profesionalek podcast bat martzan ipini dabe. Maialen Akarregi, San Juan de Dios ospitaleko zaintza aringarrietako erizaina da eta geurera gonbidatu dugu. Telefonoaren bestaldean dago bera. Egunon, Maialen.
Egunon zuei.
Bueno, podcastari Viviendo en la Frontera, mugan bizitzen edo, izena ipini deutzazue, ze behar izani erantzunez, ipini da martzan podcast honen egitasmoa?
Bueno, ba, izen buru berak esaten daben bezala, ba, Viviendo en la Frontera askotan, ba, gure lanean, ba, hori bizitza eta heriotzaren arteko muga txiki horretan egiten dugun lan, eta bueno, iruditu zitzaigun izen polita podcastari jartzeko.
Eta podcastak norengan pentsatuta egingo dozuez?
Bueno, ba, egiz esan jendarteari, ez da? Atozen familiak edo pertsonek ba, ikustarazteko ba, zaintza hauek badauzela, askotan zainketa aringarriak edo paliatiboak izaten da benean, buf, danok ez, izutzen gara, edo, bentsatzeo zer mugitzen da gure barnean, eta bueno, ba, ikusteko guk San Juan de Diosen zelako lana ematen dugun, eta zelako zerbitzua eskaintzen dugun.
Jendarteari zuzenduko deutzazu ez, baina gaiak, zelango gaiak gura dozu ez ikutu?
Bueno, ba, giz esan, San Juan de Diosen da ba, talde interdisciplinar bat, ez? Orduan ba gaiak askotarikoa dira. Ba, adibidez, bai gu langileen artean, profesionalen artean egiten dugun berbaldiak, ez, adibidez, ba komunikazioan, ez? Ba elkarrizketa sakon edo gogor hori izan erantzuten diegun, be bai etorri direzen ikasleek zelan ikusi daben planta eta askotarikoa dira gaiak.
Aitatu duzu, talde interdisciplinarra sariela, zainketa aringarriak dinogunean, formakuntza eta arlo diferentetako profesionalak irudikatu behar duguz?
Bai. Ba, geixen bat zainketa aringarrietan, bai, ikusi behar dira talde lanean dauzen profesional ezberdinak. Ez, pertsona era integralean zaindu nahi badugu, ba, bueno, badauz, alde fizikoa ez, igual medikuek edo erizaintza taldeak edo egin aldaben lana, gero emozionala ez, edo psikologoek eta gizarte langileek egin aldabena, gero espirituala, dekogu hemen zerbitzu bat dela zerbitzu espirituala eta religiosoa, eta horrek ere parte hartzen dau, nahi izan ez gero pertsonak, eta hori, eta gero barra rehabilitazioa, eta... Bai, interdisciplinarra da.
Maialen, San Juan de Diosen hortxe Santurtzin talde horretan ze motatako profesionalak zauzie, zuzeu erizaina zara, baina zeintzu bestelako lankideak deko zuz alboan?
Bueno, ba, ontzi zan duan bezala, ba, plantan gauzenak bagara medikuak, erizainak auxiliarrak ez, izaintza laguntzaileak, hori garritzaileak eta, baina gero dekogu ba, talde psikosoziala edo, dira psikologoak eta langile gizarte langileak, gero dekogu ba, lehen esan dudan bezala Inez, dala espiritualtasunean eta erligioan ba hori, zerbitzua ematen dabeen pertsona, eta hori rehabilitazioa ere badekogu, voluntariak ere badaude, eta haien lana oso azpimarragarria da, ba askotan naiz eta bizitza bukaerako fasean egon, ba, jende asko ba, bakarri dago. Eta voluntario talde bat ere badekogu, ba, oiei laguntza emoteko.
Imaginetan dute paziente bakotxa mundu bat dala. Gitxiko gora bera, zaintza aringarrien klinikako San Juan de Dioseko planta horretan, zenbat paziente deko zuez? Eta dinosuna batzuk eukingo da, bai, akaso egunero edo astero senitartekoen bizitea, baina beste batzuk ez?
Bueno, ba, berez dekoguz 24 hoge hemen plantan. Eta bai, egia esan, ba, bizitak mugatuak dira, baina, bueno, familia esaten dugu beti etor daitekeela, ez? Eta, bueno, ba, justo orain egin dugu zen jardunaldi batzuetan, Julio Gomezek mediko arduradunak esan dau, ize zarratu genituela 700 pertsona. Zainketa aringarrietan, San Juan de Diosen.
Zainketa aringarrietan, ze paper jokatzen dabe gertuko senitartekoek?
Ba, asko. Gainera, guk ere San Juan de Diosen dekogu, arreta etxean emoten daben unitate bat, eta gu, askotan zaten dugu, ba, horretxean dauden zaintzaileak, eta tan dauden zaintzaileak egiten dabena da, ba, berezko lana, eta garrantzitsuena, ez? Azkenean, ba, bizitza oso daramate urekin, ez? Ezagutzen dute pertsona, eta, bueno, ba, azkenengo momentu hauetan edo azkenengo fase honetan eurekasegotea, ba, oso garrantzitsua da.
Maialen, eta eskarmentuak zer dinotzu? Olako egoera baten dauan pertsona bate atendi duten dozuenean, edo bera sauzienien, zer da importanteena egotea, entzutea, ohean dagoanaren eskua ebatutea?
Badanak, azkenean danak altre. Garrantzitsuena da pertsonarekin egotea, errespetatzea bere naia, ze askotan, ba, bueno, konsiente dira zelako gaitasuna daukaten, edo zelako pronostikoko duten, baina ez dute berbarik egin nahi, edo igual zeinuekin eta lastanekin, ba, eman aldutazu zainketa horiek, zaintza horiek. Bai, entzutea eta egotea.
Bizitzaren bukaerako fase horretan zainketa aringarri buruz berbetan gabiz, aitatu duzu bai. Klinikan hartatzen duzu zela batzu, baina gero etxeetarako unidadea beba daukazuela. Kasu guztietan gomendatzen da, edo kasu guztietarako baleo dau etxeetako unidade horrek, edo hori neurtu egin behar da?
Bueno, azkenen lehen esan dudan bezala, pertsonak gura da ben neurrian, ez? Eureketxean hartatuak izan nahi badute, ba etxean ematen da zaintza hori. Askotan etxean egoten dira denbora luzez, ez? Gure ekipoa, gure taldea etxera doa, ez? Laguntzera, kontrolatzera pizka bat, laguntzera. Eta gero igual bazkinengo momentuan, familiak zen dago, nahi zadote ospitalera eroan. Edo bukara arte egon lehik ez, hil arte egon lehik ez etxean.
Bueltauta, podcastetara bueltauta, esan dugu, podcast bate egingo dozuela, Viviendo en la Frontera izeneko podcasta, nun entzun alizango da podcast hori, eta zenbatero da asmoa publikatzea, erosareratzea?
Ba, bueno, bakizun bezala olako ekintzak, ba, etortzen dira beti, ba, taldeko bier izainek nire agorostilak eta ez di baina jozeke bota duen eben ideia. Eta, bueno, hilero, gure asmoa da hilero podcast bat pasaratzea. Eta entzuleike, ba, iVoox, Amazon, YouTube eta Spotify.
Ba, adi egongo gara, Viviendo en la Frontera izenburuari adi egongo gara, eta entzungo zaitu ego aitatutako sareetan. Maialen Akarregi, eskerrik asko beste behin, geure deiari erantzutearen, eta egun hona euki.
Zeu, iri, agur.